Policia u Lexit sot ka bastisur zyrat e organizatës së veteranëve të UÇK-s dhe ka arrestuar kreun e saj Hysni Gucati. Nën kryetari i organizatës së veteranëve Nasim Haradina gjithashtu ka njoftuar se Gucati do të dërgohet në Hagë, por ka thënë se nuk e di arsyen e arrestimit dhe bastisjes. Arrestimin e kreut të OVL UÇK-s e kanë kundërshtuar veteranët e luftës, ku para vendit të ngjarjes janë përleshur me pjesëtarët e policisë u Lexit. Ata kanë gjuajtur shishe të ujit ndaj pjesëtarëve të Uleksit të njëjtit kanë intervenuar për t'i shpërndar policia e Kosovës. Lidhur me bastisjen e Uleksit në zyrat e organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s në kuvend reagoi edhe deputetja e AK-s Teuta Haxhiu, e cila bastisjet i cilsoi si spektakël që dëmton drejtësinë.
Është përkeqardhje spektakli që po ndodh në zyrat e veteranëve të luftës së Ushtrisë Lindore të Kosovës. Andaj bëjmë thirrje drejtësisë transparente që mos ndodhin spektakle të tilla nga se të gjithë të ftuarit, pra ata veteranë që janë ftuar nga Tribunali i Hagës, kanë qenë vullnetarë dhe janë të gatshëm të përgjigjen, për spektaklet nuk i ndihmojnë drejtësisë.
Ndërkësh dje është arrestuar i shepërori i Ushtrisë Lindore të Kosovës Ali Mustafa në akuzën e krimit, ndalimit arbitrar, trajtimit mizor dhe të torturës kundër të paktën 6 personave, si dhe vrasjen e një të ndaluari në fshatin Zlash. Sali Mustafa u transferua në objektin e paraburgimit të dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë. Presidenti Hashim Thaçi ka thënë se në momentin kur i konfirmohet akt akuza nga dhomat e specializuara në Hagë do t'jap dorëheqje nga posti. Thaçi gjithashtu ka siguruar se nuk do të rikandidoj për një mandat tjetër në krye të shtetit, ndërsa që nuk ka komentuar kandidaturën e Ramush Haradinajt për kreun e shtetit. Marrëveshja për normalizim ekonomik me Serbinë ka krijuar momentum të ri dhe në 5 vitet e ardhshme Kosovën mund ta kthej në një zonë të gjallëruar me mira vende të reja të punës, kështu ka deklaruar kryeministri Abdullah Hoti pas një takimi që zhvilloi me drejtues të Odës ekonomike të Kosovës dhe Odës ekonomike amerikane. Pas takimit Hoti përsëri ftoi grupet parlamentare që të votojnë projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike.
Është tepër e rëndësishme që bizneset të mbështesin sa më parë përmes këtij ligji të premten me sadijësh në renditën e kuvend në kërkoj dhe lus të gjitha grupet parlamentare që ta mbështesin këtë ligj. Ky ligj bashkë me fondin për rimëkëmbje ekonomike në total deri në fund këtij viti mundson bizneseve dhe qytetarëve në Kosovë rreth 700 milionë euro në dispozicion.
Odat ekonomike të Kosovës dhe Serbisë janë pajtuar që të krijojnë një grup punues që do të ndihmojë qeveritë e dyja shteteve për të zbatuar projektet e marrëveshjes së Washingtonit nga 4 shtatori, si dhe të ofrojnë mbështetje për zbatimin e projekteve të infrastrukturës, energjisë dhe krijimit të vendeve të punës. Vendimi është marrë gjatë një takimi të përbashkët mes dy odave që u mbajt në rezidencën e ambasadorit amerikan në Beograd. Për Radio SBS Mendoza, Prishtinë.